Ediție Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Emisarul Kremlinului Dmitri Kozak promite noii puteri de la Chișinău prietenie și colaborare. Majoritatea parlamentară moldoveană se grăbește să-și îndeplinească promisiunile anticorupție, dar criticii spun că graba strică treaba. O comisie creată de Vladimir Putin trezește îngrijorare printre istorici în Rusia. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Se află în vizită la Chișinău Dmitri Kozak, șef adjunct al administrației președinției ruse, care are pe agenda întâlnirilor cu liderii moldoveni chestiuni referitoare mai ales la relațiile bilaterale. Este prima vizită de nivel așa înalt rusească la Chișinău, după victoria detașată a partidului pro-european PAS la alegerile din 11 iulie, în dauna socialiștilor proruși și aliaților acestora. Înaintea vizitei, apărătorii drepturilor locuitorilor din regiunea transnistreană au cerut insistent guvernării moldovene să abordeze la discuții această chestiune. Într-o declarație a Asociației Promolex sunt enumerate o serie de probleme, de la șicanarea școlilor în limba română la neaplicarea unor decizii CEDO împotriva Federației Ruse privitoare la Transnistria. Anastasia Taburceanu, purtătoarea de cuvânt a premierei Natalia Gavriliță, este verișoara președintei Maia Sandu. Știrea despre rubedenie, apărută mai întâi în presa critică față de noua putere de la Chișinău, a fost confirmată astăzi și de ziarul de gardă. În declarația citată de acesta, Taburceanu se apără spunând că propunerea numirii sale a venit de la Gavriliță, nu de la verișoara ei, președinta, și nu încalcă vreo lege sau regulă oficială. Din știrea ziarului de gardă nu reiese dacă președinta Maia Sandu, ajunsă la putere cu un mesaj anticorupție, a fost sau nu consultată înainte ca verișoara ei să fie promovată ca purtător de cuvânt la guvern. Noua majoritate parlamentară vrea ca directorul Centrului Național Anticorupție să fie numit în viitor în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților și nu prin concurs în Parlament cum se face în prezent. Potrivit IPN, autorii proiectului de lege înregistrat de PAS spun că, oricum, concursurile de acest fel organizate la guvern sau Parlament sunt percepute de societate ca ineficiente în unele cazuri. Inițiativa a fost criticată însă de îndată de opoziția parlamentară. Este foarte regretabil că asistăm la un proces periculos de supunere a instituțiilor de drept a justiției unui partid politic, se arată într-o declarație a Partidului Socialiștilor. Președintele Statelor Unite Joe Biden va organiza în 9 și 10 decembrie un summit pentru democrație virtual, la care vor fi invitați șefi de state, reprezentanții societății civile, filantropi și lideri din sectorul privat, a anunțat astăzi Casa Albă. Summitul va avea trei teme principale: apărarea de autoritarism, combaterea corupției și promovarea respectării drepturilor omului. Biden ar urma să găzduiască un an mai târziu un nou summit cu aceeași participare, în mod ideal în persoană, pentru a evalua ținerea promisiunilor. Regimul liderului autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, a ripostat la cea mai recentă rundă de sancțiuni americane, cerând Washingtonului să reducă personalul ambasadei sale din Minsk la 5 persoane, cel mai târziu la 1 septembrie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Belarus, Anatol Hlaz, a spus într-un interviu astăzi că Minskul și-a revocat de asemenea acordul pentru numirea lui Julie Fischer ca ambasadoare americană în Republica Belarus.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
S-a aflat în vizită la Chișinău astăzi șeful adjunct al administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak, pentru convorbiri cu președinta Maia Sandu și alți oficiali ai noii puteri moldovene. Emisar special al președintelui rus, Vladimir Putin, Kozak este al doilea înalt oficial străin după ministrul român de externe, care vizitează Chișinăul de la recentele alegeri câștigate categoric de partidul pro-prezidențial PAS. Demnitarul rus spunând că a fost invitat de președinta Sandu. În vizita sa precedentă în Republica Moldova în iunie 2019, Kozak a mediat o coaliție de scurtă durată între socialiștii lui Igor Dodon și aliații Maiei Sandu pentru alungarea de la putere a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Cum a decurs vizita de acum? S-a interesat Ala Ceapai.
Emisarul președintelui rus pentru relații comerciale și economice cu Republica Moldova, Dmitri Kozak, le-a spus jurnaliștilor în urma întrevederii cu președinta moldoveană, Maia Sandu, că Moscova așteaptă un dialog constructiv cu autoritățile moldovene în chestiuni bilaterale, inclusiv în privința exporturilor moldovene în Rusia și importurilor de gaze rusești în Republica Moldova. Kozak a vorbit cu jurnaliștii la poarta președinției de unul singur, iar Maia Sandu nu a făcut deocamdată declarații de presă. Întrebat cum comentează înfrângerea favoriților Moscovei, Igor Dodon și aliaților săi, la recentele alegeri parlamentare, Kozak a spus că Rusia respectă alegerea cetățenilor Republicii Moldova și că va continua să colaboreze cu Chișinăul. Citez, vom fi prieteni în mod sigur și de asemenea vom colabora, a spus Kozak. Vorbind despre problema transnistreană, emisarul de la Kremlin a afirmat, între altele, că aceasta este, citez, o chestiune internă a Republicii Moldova și Transnistria, că Rusia nu este parte în conflict și că dorește să contribuie la dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. La întrevederea lui Dmitri Kozak cu președinta Maia Sandu a mai participat ministrul moldovean de externe Nicu Popescu și vicepremierul responsabil de reglementarea transnistreană Vladislav Kulminski. A fost singura întrevedere oficială a emisarului rus în scurta sa vizită la Chișinău anunțată de ministerul moldovean de externe cu o zi mai devreme. În mediul analiștilor și comentatorilor politici de la Chișinău, vizita oficialului rus e văzută mai curând ca un prim contact cu noua guvernare pro-europeană instaurată după victoria categorică la recentele alegeri parlamentare a Partidului Pro-Prezidențial, Partidul Acțiune și Solidaritate. Chiar dacă nu au fost anunțate rezultate concrete pe probleme bilaterale din multiplele acumulate de-a lungul anilor, începând de la cele comerciale și energetice, la cele legate de muncitorii moldoveni din Rusia și până la reglementarea conflictului din stânga Nistrului, există așteptări după această vizită de relansare a relațiilor moldoruse, afirmă fostul vicepremier responsabil de dosarul transnistrean Alexandru Flenchea.
Asemenea vizite al unui demnitar de asemenea rang de la Moscova, pentru mine este un indiciu clar și univoc de intenții cel puțin din partea Moscovei de a avea discuții serioase la Chișinău cu o putere asumată, cu autorități care și-au asumat toată dependentatea puterii.
Se poate, credeți, că avansa pe subiectele problematice de pe agenda bilaterală, inclusiv legate de regiunea transnistreană?
Uitați-vă, nu am mai avut dialog consistent cu Moscova la nivel înalt, cred că cel puțin de 6-7 ani. E un asemenea fundal negativ, dacă vreți, chiar și inițierea unor discuții serioase, deja este un progres. Vedem disponibilitate și dorință și din partea Chișinău și din partea Moscovei de a se angaja într-un dialog serios la subiect și la nivel înalt. Asta înseamnă deja este un progres. În ce măsură acest potențial va putea fi valorificat de către Chișinău, urmează să vedem.
Pe dimensiunea comercială și economică, principala problemă bilaterală care ar trebui imediat soluționată este, la părerea economistului Vadim Gumeni de la Centrul Analitic Independent Expert Group, cea legată de barierele comerciale la exportul produselor moldovenești impuse de Rusia imediat după semnarea de către Republica Moldova a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Economistul pune la îndoială însă care exista voință din partea rusă pentru eliminarea acestor bariere.
Acesta este un fel de lesă economică, cumva. De multe ori se joacă pe chestia asta. Deci este un joc destul de urât în partea Federației Rusă. În general, aceste taxe poartă un caracter discriminatoriu până la urmă și mai mult că atât contravin angajamentelor din acord de comerț liber cu în cadrul CSI.
Înaintea vizitei oficialului rus Dmitri Kozak la Chișinău, Asociația Promolex, care apără drepturile locuitorilor din regiunea transnistreană, a cerut guvernării moldovene să abordeze la discuții și această chestiune, care nu e limpede deocamdată dacă a fost atinsă în cadrul discuțiilor emisarului rus cu președinta Maia Sandu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Noul Parlament, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, se va convoca în sesiune extraordinară începând de vineri. Agenda include o serie de amendamente la legislația din domeniul justiției în frunte cu un proiect de lege care va permite înlocuirea procurorului general înainte de expirarea mandatului. Câștigătorii alegerilor recente se grăbesc să-și îndeplinească promisiunile electorale despre combaterea corupției, dar criticii spun că graba strică treaba, relatează Valentina Basiul.
În ședința legislativului programată pentru vineri, noua majoritate parlamentară are de gând să examineze 4 inițiative referitoare la justiție. Prima vizează evaluarea procurorului general cu eventuala posibilitate de demitere. Alt proiect prevede numirea și destituirea directorului Centrului Național Anticorupție direct de către Parlament, nu prin concurs cum este acum. Un proiect se referă la alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Și cel de-al patrulea proiect intervine în legea referitoare la Autoritatea Națională de Integritate. Despre 2 inițiative de pe această listă, societatea a fost informată ieri, în dată după ședința Consiliului Suprem de Securitate, inclusiv despre rectificările care îl vizează pe Procurorul General. În consecință, noua guvernare și-a tras critici pentru graba cu care umblă la legi, fără a consulta opinia publică. Juristul Vladislav Gribinci a reproșat partidului pro-prezidențial că încearcă să schimbe legea din dorința de a-l demite pe actualul procuror general Alexandru Stoianoglu, riscând să creeze un precedent periculos.
Criticile privind eficiența procuraturii sunt legitime. În ceea ce privește a doua chestiune, să modifici legea pentru a demite o persoană, iată, eu cu așa ceva nu sunt de acord și nu voi fi de acord niciodată. Dacă vor încerca fiecare guvernare care vine să modifice legea așa încât demite procurorul general, nu va rămâne nimic din independența procurorilor. Și procurorii vor rămâne mai departe obedienți factorului politic, ceea ce este chiar mai periculos decât un procuror cu o performanță modestă. Sunt sigur că un mod elegant de discutare acestei situații, eu cred că întotdeauna se poate găsi. Mai ales că ceilalți 7 procurori generali care au plecat din funcție din anul 1998 până în ziua de astăzi prematur, au plecat din funcție, am impresia că în urmă unor asemenea manevre mai elegante, să spunem, din punct de vedere politic.
Marți, după criticile președinte Maia Sandu la adresa inacțiunii și ineficienței procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor a insistat într-o reacție pe separația puterilor în stat și colaborarea dintre instituții în spiritul legii. Președinta acestei autorități, Angela Motuzoc, spune că nu a văzut proiectul PAS integral, dar și-a exprimat speranța că anumite amendamente cerute de această autoritate, mai mult de un an în urmă, la fel vor fi luate în calcul.
Puterile în țară trebuie să colaboreze între ele prin criterii de bun simț, de echilibru și de respect reciproc. Și vreau să zic tot în același context că forurile europene de fiecare dată au apreciat independența procuraturii. Și în acest caz, mizăm ca de fiecare dată pe acel dialog interinstituțional corect, bazat pe lege și în spiritul legii să fie.
Referitor la trenarea unor anchete disciplinare pe numele unor procurori care ar fi comis abuzuri și pretinsa protejare corporatistă, președinta CSP Angela Motuzoc spune că aceste acțiuni sunt în derulare, cu respectarea procedurilor legale. Cât despre evaluarea procurorului general, Motuzoc invocă experiența anterioară ce s-a dovedit a fi nereușită.
În 2019 deja avem un precedent la acest capitol și anume ținea de evaluarea procurorului general. Aceste prevederi au fost declarate neconstituționale prin hotărârea Curții Constituționale din anul 2020.
Un alt jurist, Iulian Rusu, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, mai curând le-ar da dreptate noilor guvernanți. Despre problemele din procuratură se cunoaște nu de azi, nici de ieri, spune expertul. Iar ceea ce el numește ezitările actualului procuror general de a porni anumite dosare au devenit antologice. În acest context se cer decizii ieșite din comun, crede Iulian Rusu.
Într-o lume ideală, atunci când noi nu avem scurgeri de fonduri, noi am putea să facem și o solicitare la Comisia de la Veneția. Pe de altă parte, Consiliul Suprem de Securitate nu prima dată accentuează cu privire la urgența și intervenția necesară pe o serie de dosare care nu se petrece. Și nu putem aici spune că Procuratura Generală sau Procuratorile Specializate sunt în lipsă de instrumente. Ce s-a observat este că noi am avut, de fapt, un exod de actori cu suspiciuni de integritate din Republica Moldova într-o anumită jurisdicție concretă. Și acțiunile trebuiau să fie întreprinse exact tineri pentru a preveni, pentru că acțiunea de reparare o să fie mult mai costisitoare. Este un efort foarte mare care putea fi evitat.
Iulian Rusu mai spune că actuala lege cu privire la procuratură este depășită de realități. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor, care sunt dintre procurori, un sistem unde ierarhia și subordonarea la ea acasă nici nu admit să ia decizii contrare a ceea ce spune șeful. În plus, procurorii revendică garanții de independență, fără să se îngrijească cu aceeași ardoare de randamentul și eficiența activităților, pe care insistă Maia Sandu, dar și o bună parte a societății. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Lupta cu corupția și onoarea procuraturii, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Bomba mediatică a săptămânii trecute a fost filmulețul fake în care fugarul Ilan Șor, principalul acuzat în dosarul miliardului furat din bănci, îi propune unei persoane, având chipul președintei Maia Sandu, dar cu o statură vizibil mai înaltă decât a prototipului, un plic cu bani, adică un act de corupere. Nu trebuia să fii specialist ca să constați falsul, impostura, încercarea grosolană de a minți și manipula. Un montaj video, găsit în calculatoarele altui fugar, Vyacheslav Platon, fost condamnat la ani grei de închisoare, dar eliberat și exonerat de orice acuzație de către Procuratura Generală. Filmulețul fake, care a ajuns în presă în urma descinderii agenților SIS la o casă conspirativă a riderului fugit la Londra, demonstrează că acțiunea lui Platon împotriva președintei avea o miză politică. Filmul urma să fie difuzat la posturile TV și pe site-urile controlate de Dodon și ceilalți reprezentanți ai Partidei Pro-Ruse cu câteva zile înainte a alegerilor din 11 iulie, pentru a răspândi în rândurile populației neîncrederea și dezamăgirea înaintea unui vot decisiv care se prefigura câștigător pentru PAS, cum a și fost. Angajați din cadrul președinției au vorbit despre nevoia înăspririi cadrului legal pentru ca asemenea manipulări care induc în eroare opinia publică să nu se mai producă. Prea puțin. Aici nu avem o simplă inducere în eroare. Filmulețul lui Platon reprezintă un atac la adresa siguranței naționale. Subminarea reputației șefului statului, cea care și-a luat drept standard integritatea serviciului public, aderarea la Uniunea Europeană și lupta cu corupția, poate deturna nu doar rezultatul unor alegeri, ci și destinul unui popor pentru mulți ani înainte. Ca răspuns la criticile președintei Maia Sandu și la anunțul ministrului Justiției Sergiu Litvinenko privind proiectul de modificare a legii procuraturii, care va permite evaluarea procurorului general și demiterea acestuia în caz de ineficiență, instituția condusă de domnul Stoianoglu a replicat prin următorul comunicat arogant și întortocheat stilistic. Cităm: nivelul înțelegerii de către actuala guvernare a principiilor statului de drept este neașteptat de slab și, la moment, nu vedem rostul de a mai comenta ceva. Răspunsul procuraturii la orice atentat asupra independenței sale instituționale și procesuale va fi proporțional gravității unor astfel de atacuri. Am închis citatul. Adică ce va face procuratura? Va continua să-și afișeze neprihănirea? Va da lecții de jurisprudență națiunii, în timp ce Republica Moldova se va scufunda tot mai mult în mlaștina criminalității? Și pentru că intriga confruntărilor politice și instituționale interne nu părea suficientă, ne-am pomenit cu trimisul lui Putin, faimosul Cozac, la Chișinău, care urma să aibă azi, 11 august, convorbiri cu conducerea de vârf a Republicii Moldova. O vizită apărută subit pe agendă, anunțată sec de Ministerul de Externe și al Integrării Europene și confirmată la președinție. Cine l-a invitat pe Cozac? A venit din propriei inițiativă? A fost planificată sosirea acestui personaj făuritor de federații separatiste? Acum, la 3 zile de la investirea noului guvern al Republicii Moldova, agenda moldorusă e foarte încărcată și dramatică. Prezența trupelor rusești, situația școlilor noastre de pe malul stâng, prețul la gaze, etc., dar trebuia să apară Cozac chiar în toiul unor convorbiri intense ale guvernanților moldoveni cu Bucureștiul, Washingtonul și Bruxelles-ul? Dialogul cu Rusia este inevitabil, dar parcă era mai bine să nu se amestece piesele pe tabla de joc. Este în interesul noii guvernări ca cetățenii acestui stat să primească toate explicațiile și detaliile despre vizita lui Cozac, exact în spiritul transparenței și al responsabilității pe care l-au promis învingătorii alegerilor din 11 iulie. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Iar noi vă reamintim că opiniile exprimate în comentariile difuzate la Europa Liberă nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio. Istoricii ruși și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu obiectivele unei comisii privind predarea istoriei, care a fost creată în Rusia la ordinul președintelui Vladimir Putin. Motivele îngrijorării sunt explicate într-o analiză de Mihail Sakalov și Robert Carlson, corespondenții noștri, analiză pe care o prezintă în rezumat Oana Serafim.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat lunea trecută crearea unei comisii interinstituționale pentru educația istorică și intenția sa a fost clară încă din preambulul decretului, în care a spus că este pentru a asigura o abordare planificată și agresivă a problemei apărării intereselor naționale ale Federației Ruse. Apărătorii deciziei au dus mai departe raționamentul lui Putin. Istoricul și membru al Comisiei al Camerei Publice Consultative, Pavel Pojigailo, a declarat pentru postul nostru de radio că, la fel ca orice țară, guvernul încearcă să apere statul fără îndoială. Problema istoriei, în opinia mea, este o întrebare crucială pentru existența statului în interiorul actualelor frontiere, a spus acest istoric. Dacă istoria este rescrisă, atunci statul nu va mai exista. Deoarece Rusia este o țară multinațională, necesitatea unei versiuni unificate a istoriei sale este urgentă, mai crede istoricul rus. Nu poate exista o prezentare a istoriei care, cităm, spune cât de mari sunt oamenii din Nordul îndepărtat și cât de răi sunt rușii, sau cât de mari sunt cei din Caucazul de Nord și cât de răi sunt rușii, pentru că Rusia s-ar prăbuși pur și simplu într-un număr enorm de state minuscule. Pentru a preveni acest lucru, crede mai departe istoricul, fără îndoială avem nevoie de un anumit acord în societate și în stat cu privire la istoria noastră. Scriind pentru agenția de știri de stat RIA Novosti, istoricul și publicistul Piotr Akopov aprobă această abordare. Printre altele, istoria noastră ne-a învățat un adevăr simplu. Nu este nimic mai înfricoșător decât divizarea și dezbinarea. Și ele sunt create de confuzie și ură, care sunt incompatibile cu dragostea pentru propria istorie. Rusia, adaugă acest istoric, trebuie să-și apere suveranitatea, cităm, pe câmpul de luptă istoric. Propunerea comisiei lui Putin acoperă istoricul concept de proveșcenie, un termen care include nu doar educația din școală, ci și muzeele, cultura, divertismentul și opinia generală a oamenilor asupra unui subiect. Noua comisie urmează să fie condusă de controversatul fost ministru al culturii, Vladimir Medinski, care conduce suprapatriotica societate militar istorică, ale cărei proprii dizertații au fost ridiculizate ca pur și simplu neacademice și pe alocuri de-a dreptul absurde, în timp ce ignoră sursele istorice dacă acestea îi contrazic tezele. Medinski a mai condus o comisie similară care avea drept scop combaterea presupusei falsificări a istoriei când era ministru al culturii sub președinția lui Dmitri Medvedev. Dar acea comisie nu a însemnat niciodată prea mult, a spus postului nostru istoricul Nicolae Șvanidze, care era și el membru al acestei comisii. Conform ordinului lui Putin, noua comisie de istorie va include reprezentanți ai Serviciului Federal de Securitate, ai Ministerului de Interne, ai Comitetului de Anchetă, ai Administrației Prezidențiale, ai personalului Consiliului de Securitate, al Procuraturii Generale și al Serviciului de Informații Externe. Nu cred că va fi o comisie mai serioasă, a spus Șvanidze, dar cu siguranță va fi una mai periculoasă decât cea de pe vremea lui Medvedev. Nikita Sokolov este și el istoric și președinte al societății Free Historical Society și el este de acord că noua componență a comisiei este fundamental diferită de cea veche. Aceștia sunt jucători foarte puternici în sfera ideologică și faptul că încep să se amestece în problemele istoriei mă sperie, afirmă istoricul Sokolov. Sunt foarte îngrijorat de soarta științei istoriei din Rusia după formarea acestei comisii, a mai adăugat el, pentru că lucrurile se vor amesteca și ideologia va intra în sfera științei. Actualul guvern rus nu vorbește prea mult despre viitor, a mai spus Șvanidze, îndreptându-și atenția în schimb asupra reinterpretării trecutului. În loc de viitor, avem trecutul. Aspirăm spre un mare trecut, crede cu ironie istoricul. Nici o viziune asupra trecutului nu poate însă unifica o țară diversă, completează Nikita Sokolov. Țara poate fi unită doar în jurul unei viziuni asupra viitorului, în jurul principiilor morale pe care le putem vedea în viitorul nostru, a spus el adăugând, da, trecutul este plin de păcate și de crime, dar în viitor intenționăm să trăim diferit și să atingem obiective rezonabile și umane. Acesta ar trebui să fie scopul politicii, iar politicienii ar trebui să se țină departe de studiul istoriei. El ar trebui să fie lăsat pe seama istoricilor.
Oana Serafim, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole despre căderea guvernatorului statului New York din Statele Unite în urma unui scandal al abuzurilor sexuale.
Presa în Statele Unite și în Marea Britanie are azi ca titlu principal și deseori cu mult umor demisia guvernatorului statului New York, Andrew Cuomo, care, abandonat din toate părțile de aliații săi democrați, inclusiv de președintele Joe Biden, n-a mai putut face față acuzațiilor de hărțuială sexuală. În vârstă de 63 de ani, Andrew Cuomo cade victima unui scandal care a dus la una din cele mai stranii răsturnări de situații în care s-a regăsit vreodată un politician de asemenea învergură, scrie The New York Times. Abia în urmă cu un an, Cuomo era văzut ca un erou național pentru felul în care a știut să gereze criza de COVID. Cum o rezumă și în Spania El País, Andrew Cuomo neagă acuzațiile, dar spune că demisionează pentru binele newyorkezilor. Presa italiană, obișnuită cu nenumăratele scandaluri de acest tip legate de fostul premier și magnat al presei Silvio Berlusconi, prezintă toate acestea într-o manieră cinică și blazată. La Repubblica extrage malițios din clipul video în care fostul guvernator își anunță demisia frazele "am depășit limita" și "nu mi-am dat seama că vremurile s-au schimbat". Cum a anunțat-o de îndată la Londra The Guardian, adjuncta lui Cuomo, Kathy Hochul, care ceruse demisia lui pentru ceea ce ea a numit o conduită respingătoare și ilegală, îi va lua acum provizoriu locul. Ea va fi prima femeie din istorie care va guverna interimar statul New York. Prăbușirea lui Cuomo, scrie The Guardian, e cu atât mai semnificativă cu cât el fusese văzut o vreme ca un posibil și solid candidat democrat la următoarele alegeri prezidențiale. Cum ține să o sublinieze site-ul Jezebel, Cuomo nu mai poate acum să se bazeze pe statutul lui de italian bătrân, amintind, ca și fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, devenit avocatul lui Trump, de mitologia din Little Italy, cartierul de italieni din New York, și alte asemenea trucuri retorice. Demisia lui Cuomo pune capăt unui mandat de guvernator de 10 ani și unei cariere politice de 4 decenii, care a început ca asistent al tatălui lui, tot guvernator în New York, scrie Wall Street Journal. Căderea lui Cuomo pune capăt unei dinastii politice care a durat o jumătate de secol în acest stat, observă agenția NPR. E o prăbușire stupefiantă pentru Cuomo, un moștenitor politic al cărui nume de familie sună regal în New York. Tatăl lui, Mario, a fost guvernator vreme de 3 mandate și e venerat în acest stat. Un Cuomo a condus întotdeauna New York-ul în ultimii 46 de ani. Dar retragerea lui ar putea totuși fi temporară, estimează The Atlantic. Cuomo, atât de priceput la manipulări, scrie revista, nu și-a spus încă ultimul cuvânt și el și-a încheiat discursul recitând tot ce a făcut el ca guvernator. Se șoptește deja că el ar putea să se prezinte din nou anul viitor, cerând alegătorilor, iar nu justiției, să dea verdictul final. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe Nord News citiți că deputații Boris Marcoc și Liliana Grosu au transmis spitalului Clinic Bălți 30.000 de măști de protecție în contextul pandemiei de COVID-19. Gestul caritabil a fost posibil grație organizației neguvernamentale Centrul de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural. Reprezentanții conducerii spitalului Clinic din Bălți au apreciat gestul aleșilor poporului. Medicii au declarat că ajutorul dat este necesar instituției medicale, iar măștile vor fi distribuite tuturor cadrelor medicale implicate în lupta cu virusul COVID-19. Amintim că în municipiul Bălți a fost instituit codul portocaliu de alertă COVID-19. Decizia a fost luată de Comisia Locală de Sănătate Publică, după ce în localitate a crescut numărul de infectări cu noul tip de coronavirus. Tot pe Nord News citiți că la Drochea peste 50 de copii s-au întrecut în cifre, în cadrul unui campionat de calcul mental. Micuții folosesc o tehnică de calcul japoneză, bazată pe imaginație. Pentru ca tehnica să dezvolte capacitățile logice, aceasta trebuie învățată de la o vârstă foarte fragedă. Tehnica de calcul presupune existența virtuală a unui soroban, un fel de abac dezvoltat în Japonia, ce are un minim de bile necesare calculelor. Cupa a fost obținută de un băiat de 8 ani, iar cel mai mic participant a fost un copil de doar 4 ani. Amintim că Cupa Calculului Mental este o premieră pentru Republica Moldova și se află la prima ediție.
Cu temele portalului Nord News prezentate de Nicolae Coșeru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.